ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਅਦਾਤਲੋ ਰਾਜ ਸੀ ertirin hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 28. noyabrı. Heptenin 1. günü. Heptenin cemvi dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlık Radyosu'nun web sahipasında en köp okulan havarların başını Abbasa Harbaları İran'ın Yemen'i veren Türkmenistan'ı öndürülen kimik seri işlerini saklat diyen atlen çap edilen havar çekker. Şeyli de Azatlık'ın okuzuları bayramçılığın ön yani rayatların dokumentleri köpçülüklüğün varlanıyor. Olar diri orkadın. Yaka haga yurtları dereksiz yitirmelere karşı bir çare vermeli. Önkü prezident aylıkların 10% yokorlandırılmağının yeterliktiğini sonra katsınalli. Büccet taslamasını izne kaytart diyen atlen çap edilen havarlarımız köpek olupdur. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zeherlerini diyen havarımız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyň emele gelen agyr kitap ýagdaýlarynda aksiýetlen dowam etdirýär. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmegi mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitaby pul bermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adalli, kitaptan çörek kaygısı öne geçti deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Sahir aytmışlayın, ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilyen dörözülük vekilleri garı sahne gotarlini. Son tezi dören ulu yazıcıların üytlösk talantının açılma ulen ilati anırtı görünmeyen iktisadi kıyınçılıklar kursa avalana mengdeyar. Şeylelikte kitap okumağa derek dasarı yurtlara gitmek isleyen adamların barka köpölyenliği. Hakim hükümetlerin bu isleğin önüne Türkiye ve Avat'ta girilen vize düzgünü yali çareler bilen bögöt basmağa çalışanlığı havar veriliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'a kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyenliği. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kalıklanıp başlanlığı meyelim oldu. Eğer de Aşgabat'ta kadagan edilen yazılar peydalanıp bilseler, rahmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilirler deyip Türkiye'de kitabı çıkan yazıcı Hudayverdi Karla itti. Bu sökötteşliğe geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap, okumak krizisine anonimlik şartında uğraşan yazıların yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başında sol wagtky prezident Tapar Murat Niýazowyň "Ýazyjylar, siz maňa gerek" diýen sözlerine ynanan, ondan edebi tanqidiň öňüne almak haýsy eden ýazyjylaryň bir näçesi häzir aýatda ýok. Diýer galanlaryň içinde bolsa, edebi tanqidiň gysylmagynyň ýazyjy, şahyr, edebi eser barydaky gurumlaryň hem gysylmagyna, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýseň bar diýip sosial media ulgamy arkaly gurulýan ýazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow ýazyjylara beýleki döredijilik işgärlerini berdeňiniň ýokursundaky baýrylykdan berilen millik ýerlerini ýidini alanyndan soň bir näçe ýazyjy Azatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýat edipdi. Ataýyldy Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Ataýyldy aganyň "Agdyma keçe dykmaň" diýen goşgysy bolsa dinleyijilerimiziň käbi ýerini tasdiklamagyna öre sindi hem ýatdan çykanok.
Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni buyurun isleseňiz, süpüreýin köçäni. Agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni. Iýragyň boğup bolmaz, gysmaz onu atagly çynary egip bolmaz. Sahir sizi Allah'tan, Allah'a degip bolmaz. Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni. Buyurun isleseňiz süpüreýin köçäni. Agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýär. Aşgabatdaky öňkü Metluga döýünnäge Kitrowkada, täze çapkanalarda yerli ýazy